Ja, jeg tenkte jeg skulle begynne med å lese det som i hvert fall er utgangspunktet for det som jeg sier. Og hvis du nå hører teksten, og du tenker, ja, men det leste jeg i Østlandsposten på lørdag, så er det helt rett, du leste i hvert fall teksten på lørdag. Men dere har jo den fordelen at jeg skal vise litt mer enn det jeg skrev i Østlandsposten når jeg kommer til dere. Og da står det slik i Johannes evangeliet kapittel 14, og da skal jeg lese de første fire versene. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og gjør et stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere kan være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien. Slik lyder Herrens ord. Jeg tror jeg skal begynne med en historie i dag også. Av og til så er det lurt å begynne med en historie. Det hendte seg slik at det var en prest som døde, og han kom fram for himmels port til Sankt Peter. Og Sankt Peter, han tok han med i himmelriket og ville vise han litt hvordan det er der. Så han hørte det et rom der det var mye rop og liv og halleluja. Og Sankt Peter sier han, der har vi pinsevennene. Så gikk han videre bortover, han hørte masse flott, vakker sang. Og Sankt Peter sier, Og der har vi metodisterne. Og så gikk han videre, og så hørte han masse streng musikk. Og der hadde vi de som kom fra Frelsesarmeen. Og så gikk han forbi et stort rom, og der hørte han vakker orgelmusikk. Og så sier Sankt Peter, «Sst! Der har vi lutheranerne, men de tror de er alene her.» Vel, grunnen til at jeg forteller en historie er jo dette at når du leser denne teksten i Johannes 14, og det står i denne teksten her at i min fars hus så er det mange rom, så tenker jo vi litt grann forskjellig på dette som har med rom å gjøre, ikke sant? Altså, er det ene rom i himmelen? Har dere tenkt på det noen gang? Eller er det sånn at det er ett rom for hvert kirkesamfunn? Eller er det bare ett stort rom der vi alle sammen skal være? Når Bibelen snakker om at Jesus går bort og han gjør i stand et rom for oss, så er det ikke så lett for oss å gripe hva han egentlig tenker på med en gang. Og når ordene blir oversatt til norsk, ikke sant, så er det jo sånn at de ordene som vi bruker på norsk, de skaper liksom med en gang en sånn tydelig forestilling hos oss hvordan ting må være der. Det må, når vi snakker om et rom, så snakker vi om et rom med i hvert fall fire vegger, tak og golv og en dør som går inn, og kanskje til og med et vindu. Altså, det er helt naturlig at vi tenker sånn når vi bruker det norske ordet. Og så, når du da leser litt på den greske teksten, så brukes det et ord som heter «moné». Og monet er et ord som egentlig har litt, kan bety flere ting. Det kan bety rom i den betydningen som vi snakker om, men det er ikke den mest vanlige betydningen. Men det snakkes faktisk om mer som et stort rom eller en stort plass. For eksempel så var det tilbake på denne tiden her, så snakket man om, ikke sant, at da, når en hertug eller en litt storkar hadde en stor eiendom, så var det en monet, ikke sant? Det betyr at du snakket liksom ikke bare om huset, men du snakket om hele eiendommen. Og da blir det litt vanskelig for oss, både når vi skal oversette dette til norsk og få med oss hva dette egentlig betyr, og når vi da oversetter med enkelte ord, så legger det veldig fort føringer på vår forståelse av disse ordene. Slik at rom her betyr kanskje en stor plass, et stort område, et sted der det er plass for alle sammen. Og jeg tenker, det er jo litt mer i Jesu ånd dette, at han faktisk kom for at han ville frelse alle menneskene. Han kom for å samle alle, ikke dette med at han skulle sette opp de store skillene imellom oss. Sånn at jeg tror nok at den måten å forstå dette ordet på er rett. Og bare for å ta med en annen ting som gjør dette enda mer forvirrende, så brukes dette ordet også som et bilde. Og da brukes det mer på den betydningen, ikke sant, at den hellige ånd tar bolig i oss, altså tar rom i oss, tar monet i oss. Slik brukes det også som et bilde i det nye testamentet. Så det er ikke bestandig så lett for oss å liksom gripe helt hva dette som Jesus snakker om egentlig er for noe. Og når man i tillegg kanskje kan begynne å fundere litt og tenke på hvor er dette stedet henne? Er det oppe i himmelen et eller annet sted langt over der vi ser? Eller hva måtte den være? Så kan vi sikkert tenke utrolig mange rare forskjellige tanker og gå glipp av det som jeg tror er det viktigste poenget i det som Jesus prøver å si, nemlig dette at det stedet som han forbereder for oss, det er det stedet der Gud selv skal være, og der Jesus skal være sammen med oss. Det tror jeg er det viktigste. Så når Jesus snakker om disse tingene her, så tror jeg at vi kan på en måte korte det ned og si dette, at det stedet, det er der Gud selv er og sitter på sin trone, og der Jesus også er til stede. Så la oss nå i hvert fall ha det som et utgangspunkt for det som jeg skal se videre. Men det som er interessant når du leser Johannes evangeliet kapittel 14 om Jesus, så er det dette at Jesus er egentlig ikke så veldig opptatt av dette rommet. Sånn. Han bare sier til oss dette, at det ligger der fremme en gang. Og en dag skal vi få lov til å gå inn i det rommet og møte han der. Men det som er viktig, det er dette at vi kjenner veien. Så derfor sier Jesus i slutten av dette avsnittet som vi nå leste, og dit jeg går, vet dere jo veien. Så Jesus er på en måte opptatt av å si til oss dette at det er viktigere for oss å vite veien. For at kjenner vi veien, da når vi målet. Så det vi kan gjøre her og nå, det handler mest om dette å kjenne veien. Når du tenker på en vei, ikke sant? Og dette er på en måte et sånt bilde som det går an til å se foran seg. Og du kunne sikkert ha tatt det opp på en skjerm. Noen ganger så hender det at du kan, når du kjører gjennom disse veiene i Nordfinland, jeg vet ikke om noen av dere har vært i Nordfinland, der har du sånne veier som går rak av veien, opp og ned, du ser på en topp, og du kan se en mil eller to fremover. Det er ikke en sving på veien, den går bare rett frem. Og noen ganger så kan det hende dette, at det å være på veien, det handler faktisk om dette, at det bare går rett frem, og vi ser langt frem, og alt er trygt og klart og greit, og vi vet hvordan målet er. Men det er jo ikke sånn alle veiene er. Noen ganger så hender det faktisk til og med at veiene har en sving. Så vi ser frem til svingen, og vi vet ikke engang hva som ligger bak neste sving. Hva som på en måte kommer inn i synsfeltet til oss når vi runder svingen. Noen ganger kanskje får vi oss noen overraskelser til og med, der vi tenker, oi, det var ikke liksom sånn jeg hadde tenkt meg at det skulle være. Det kan være en måte å tenke vei på. Og noen ganger kan det hende at når vi går på denne veien, så kan vi tenke at veien, den er tåkelagt. Det er faktisk ikke så lett å se i det hele tatt. Og skrittene våre blir forsiktige. Det kan til og med hende at vi blir litt redd. Altså, holder vi oss på veien, eller går vi i grøft på den ene eller den andre siden? Men det som er viktig for oss å gripe, det er å forstå dette, at det er Jesus selv som sier dette i et par vers senere. Jeg er veien, sier han. Og når Jesus sier at han er veien, så betyr det at for oss så handler det om å holde oss på denne veien der. Så lenge vi holder oss nær til Jesus, da holder vi oss på veien. Så lenge vi går på denne veien, så vet vi at Jesus leder oss igjennom det som kommer. Enten det nå er at det går rett fram og alt er på en måte litt opplagt, eller det kommer slike svinger som gjør at vi ikke ser så veldig mye av det som ligger foran oss, som noen ganger kanskje også kan gjøre at veien til og med virker både kronglet og vanskelig for oss å forstå. Men hva betyr det da, dette at Jesus er veien? Og hva kan dette lære oss om hvordan vi skal gå på veien? Jesus er veldig opptatt av gjennom hele evangeliet, og dette gjelder ikke bare i dette avsnittet her, men det er en sånn tone som du finner i evangelien veldig tydelig. At dette å få en relasjon til Jesus, dette å gå på veien, dette å være sammen med Jesus, det handler ikke om hvor dyktig eller hvor flink eller hvordan vi har utmerket oss på forskjellige måter i det hele tatt. Men det handler om dette med at vi får lov til å gå der ved Guds store nåde. Veien er ikke der for de som tenker at de makter mange ting, som vet mange ting og som gjør mange ting. Men det handler om dette med at vi går der med nåde. Og det er interessant når du leser i Det nye testamentet forskjellige fortellinger, hvordan dette så tydelig kommer fram, at vi som mennesker som gjør feil, vi som mennesker som synder, vi som mennesker som ikke strekker til på forskjellige måter, vi blir invitert til å gå på denne veien. Hvis du tenker på fortellingen om den bortkomne sønn, han som kommer tilbake til sin far, han hadde jo på en måte ødelagt hele den arven han hadde fått. Han hadde på en måte ødelagt sitt eget liv. Men han opplevde dette at når han sto der foran far, han sa, «Far, jeg har syndet imot himmelen og imot deg.» Så ble han lukket inn i familien igjen, og de lagde en fest. Det var altså ikke dette med hva han hadde prestert som var det viktige, men det var dette med at han hadde forståelse av at han trengte Jesus Kristus, han trengte Guds nåde, og han ble tatt inn og fikk lov til å gå på veien igjen. Og ikke bare fikk han lov til å gå på veien, men det ble til og med fest i Guds hus for det at han kom tilbake. Eller du har denne fortellingen om fariseeren og tolleren i det nye testamentet. Og du vet at fariseeren, han står jo fremme i kirka, og han snakker på denne måten her. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Jeg takker deg, og du vet alt dette jeg gjør. Og jeg er slett ikke sånn som han, synderen som står der nede. Og så har du kontrasten. Han som står der nede, og som bare ber Gud, se i nåde til meg. Og den som fikk lov til å ta Jesus i handen og gå på veien, det var han som ba denne bønnen, Gud, se i nåde til meg. Legg merke til at slik er tonen gjennomgående i det nye testamentet. Og hva er det Jesus sier til så mange mennesker som han møter på, som kommer til ham på forskjellige måter? enten de kommer til ham med utgangspunktet med at de har plager, eller det andre ting som sliter med. Han sier, dine synder er tilgitt, sier han. Det er nåden som fører oss inn på veien. Og når vi lever et liv i Guds nåde, der vi forstår at det er han som er stor, og vi får lov til å være der på veien, ikke fordi at vi har prestert noe, men fordi at han er nådig og god imot oss, da har vi grepet noe av essensen. Det er det som skal til for at vi skal kunne holde oss på veien. Og så er det noen som da sier at ja, men det blir jo alt for lettfint dette, og sier dette at det å gå på denne veien, det handler mer om dette, å tro på Gud og tro på meg, altså Guds sønn Jesus, og holde seg til han. Det blir liksom litt for lettfint, for det er så mange rundt oss som utretter store ting og som gjør mektige gjerninger. Ja, det gjør det. Men Jesus lar seg ikke imponere så mye av det. For han er ute etter å ha en relasjon til oss mennesker i stedet for dette at vi skal presentere. Så det handler om dette med å ha dette nære forholdet til Jesus. Og når Paulus til menigheten i Efesus skal prøve å beskrive noe av dette som har med Gud å gjøre. Og bare for at du skal ha det som et utgangspunkt, for jeg nå leser dette verset. Paulus var en fariser i utgangspunktet. Han var født jøde. Han var ivrig etter å oppfylle alle lovens krav. Han var villig til å følge de kristne. Paulus i sin livshistorie, regner vi ved, var en av disse som sto der og kastet stein på Stefanus når han ble steina til døde, den første kristne martyr. Så Paulus hadde levd i dette at han ville oppfylle alle lovens krav. Og så møter Paulus Jesus på veien til Damaskus. Og dette møtet med Jesus blir for Paulus livsforvandlende. Altså, alle disse tingene som har med disse kravene som han skal forholde seg til, blir tatt av ham. Og han merker det mer og mer, at det er en helt annen tankegang som gjelder når du skal ha med Jesus Kristus å gjøre. Og så er Paulus opptatt av å formidle dette evangeliet videre til oss som kristne. Og så starter han i begynnelsen av Efeserbrevet, det første kapittelet, vers 4. Og så sier han det. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. Og man kan lure på, hvorfor er det at Paulus går så dramatisk til verks i sitt språk og liksom understreker dette? Han utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt. Altså, før et menneske var påtenkt, før et menneske kunne gjøre noe for å tilfredsstille Gud eller andre ting, så understreker Paulus dette at det er Gud som har utvalgt oss til å bli hans barn. Han er den som ønsker en relasjon til oss. Ikke fordi at vi fortjente det, men fordi at han ønsker å ha denne relasjonen til oss. Så han utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt. Egentlig et sterkt og et flott uttrykk som det går an å filosofere veldig mye om. Og som understreker så tydelig dette, at av nåde er vi frelst ved tro, det er Guds gave. Det er ingen andre enn syndere som blir frelst. Er dere klar over det? Det er ingen andre enn syndere som blir frelst. Og det er det Jesus snakker om. Så skal vi snakke om dette at mennesker skal bli frelst i dag, så må det være syndere som kommer. Og det kan jo utfordre også noen ganger vår egen selvforståelse, ikke sant? Hvem er egentlig vi? sier vi om hverandre dette, at jeg er en synder som har funnet nåde hos Gud? For det er jo det som er realiteten. Og så understreker Paulus den andre siden, som jeg synes også er viktig å ha med i dette, for å skape en litt større forståelse av hva det vil si å gå på veien. Vi er utvalgt, begynnelsen, starten. Det handler ikke om oss, men det handler om han og hva han ville. Men så sier han dette, vi er utkalt til å være, stå hellige for Gud, og uten feil. Altså, den utvelgelsen har likevel et mål, noe som Gud ønsker å utrette i vårt liv. Og legg merke til språket nå, for det er viktig. Noe som Gud ønsker å utrette i våre liv. Og det er stor forskjell på at Gud ønsker å utrette noe i vårt liv, og dette at vi skal ta oss sammen for å gjøre. Du hører forskjellen, ikke sant? For den forandringen som skjer i oss når vi har hatt et møte med Jesus Kristus, det er ikke en forandring som vi presser fram i oss, men en forandring som Gud gjør i vårt indre. Når Guds ånd tar bolig i oss, eller tar rom i oss, så er det noe som rett og slett blir presset ut. Ikke av oss, men av Gud. Og det merkes i vårt liv. I vår kirkes teologi så har vi et ord som heter helliggjørelse. Og dette ordet helliggjørelse kan mange ganger få oss til å tenke i den retningen av at ja, men da må jeg slutte å gjøre det, da må jeg slutte å gjøre det, da må jeg liksom vise meg på alle disse måtene. Det forplikter liksom litt å kalle seg for en kristen. Men det er feil tankegang. Det handler mye mer om dette, at Gud rett og slett bare presser noe ut av oss, og vi savner det ikke. Jeg tror at jeg opplevde dette sånn helt konkret. Jeg skal gå inn for landing nå. Ja. Jeg opplevde dette veldig konkret. Jeg ble kristen når jeg var 17 år. Og før det så var jeg ofte sammen med kameratene mine, og der oppe i nord så var det ofte slik at i helgen da var det liksom fest på et eller annet slags ungdomshus rundt omkring. Og det var jo der ungdommene samles, ikke sant? Så det var like naturlig for meg å gå der som alle andre. Og så møtte jeg Jesus. Og så tenkte jeg, hva skjer nå? Kan jeg gå på dette lokalet og være sammen med vennene mine sånn som før? Og så opplevde jeg dette at, ja, det kunne jeg godt gjøre. Og så gikk jeg der noen få ganger, og så plutselig så bare sa, nei, her hører jeg ikke hjemme. Da var det ikke noe valg jeg måtte ta, noe som jeg måtte bryte med, og så videre. Det var bare dette at når Gud tok bolig i meg, så var det noen ting som rett og slett ble uviktig. Ikke sånn at jeg gjorde et bevisst valg, men det ble bare sånn naturlig. Og det er slik Gud virker i vårt liv når han virker med sin hellige ånd og helliggjør oss. Rett og slett at det blir bare helt naturlig å gjøre andre ting. Det blir andre ting som blir viktig for oss. Det blir andre ting som vi syns at er nødvendig å gjøre. Og så blir mange ganger dette spørsmålet som stilles, og jeg får det av og til fra ungdom og andre også, kan en kristen gjøre det, eller kan en kristen gjøre datt? Altså, om forskjellige konkrete ting. Jeg tenker, dette legger vi i Guds hender. Og så viser han oss hva vi skal gjøre. Så det Jesus sier til oss i denne teksten i Johannes evangeliet, dette. Kjenner du veien, så går du på veien. Og veien, den heter Jesus Kristus. Amen.